православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Звернення Волинської духовної консисторії Української православної церкви Київського патріархату до всіх віруючих волинян. Єднаємося у спільній молитві за перемогу і мир. Дорогі браття і сестри, кожен із нас має у серці біль і скорботу, адже 3 роки вже триває війна на Донбасі. Надія на швидке її завершення, на жаль, не виправдалась. У відповідь надії сепаратистів і загарбників зріс патріотичний настрій нашого народу по всій Україні. Ми згуртувалися та вберегли країну від більшого кровопролиття. Проте час притупив нам відчуття небезпеки. Ми вже ніби змирилися з таким станом справ, але це заспокоєння небезпечне. Це все одно, якби хворий не бажав одужати, а готовий лише терпіти недугу. Або ж якби недбайливий господар махнув рукою на один зруйнований причілок своєї хати, бо, мовляв, другий же цілий, жити можна. Однак Україна – це наш єдиний спільний дім, і страждання Донбасу – наші спільні страждання. Його не можна відрізати, його треба повернути, перев'язати, зцілити. Віруючі люди твердо знають, що в усьому належить найбільшу надію покладати на Бога. У Біблії сказано: «Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі. Коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа». Звичайно ж, усі ці роки ми молилися за мир у нашій вітчизні, тож віримо, що Всевишній зглянувся на ці благання і не допустив великої війни. Але тепер потрібно подвоїти і потроїти наші прохання до Царя Небесного, який стоїть над усіма можновладцями, законними і самозваними, над усіма військовими стратегами, на Всевишнього наше уповання. Тож Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала всіх віруючих людей до спільної молитви по всій території України та країнах українського поселення за перемогу і встановлення справедливого миру. До цього закликав також патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. За почином Української православної церкви Київського патріархату таке моління має відбутися в нашому обласному центрі. Отже, 2 квітня в неділю о 13 годині на театральному майдані перед фотостендом Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО відбудеться молебень за участю митрополита Луцького і Волинського Михаїла, представників інших конфесій. Також Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій та наш патріарх закликали наступний день, 3 квітня, провести в особистому посту. Хто може, нехай постує протягом дня, не споживаючи їжі, або хоча б до середини дня. Просимо вас, дорогі брати і сестри, відгукнутися на ці заклики, посилити свої молитви за мир і в храмах, і вдома, а за змогою прибути до Луцька на зазначений час. Не сумніваємося, Бог чує благання своїх дітей. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!
Слово Духпастиря.
Слава Ісусу Христу! Неділі, які готували нас до Великого посту, а також перші його неділі, спонукали нас зазирнути всередину себе, замислитись про свою гріховність. Ми чули в храмі притчі про блудного сина, про митря і фарисея, про страшний суд. Наступні ж неділі посту спонукають нас подивитись на інших, поглянути на святих. Перед нами відкривається ряд Божих угодників – Григорій Палама, Іоанн Листвічник, Марія Єгипетська. Вони є для нас високим прикладом, підтримкою наших духовних сил. Святі показують, як дивно може змінити людину Божа благодать. Сьогодні Церква світло вшановує пам'ять великого подвижника, духовного вчителя, знавця найпотаємніших глибин людської душі, преподобного Іоанна Листвічника, ігумена Синайської гори. Жив святий у VI столітті, був родом із дуже заможної і шляхетної родини. Також він отримав високу освіту. Але заради любові до Бога все залишив і в 16 років пішов у монастир на гору Синай. На протязі 19 років Іоанн перебував у повній слухняності своєму духовному наставнику. Після смерті вчителя майбутній святий бере на себе подвиг самітництва. 40 років він живе у печері, молячись, постячи і ні з ким не спілкуючись. Святий очищає свою душу від гріховних пристрастей і набуває неоціненного досвіду духовного життя. Братія монастиря ублагали преподобного, вже 75-літнього старця, стати їхнім ігуменом. Ігумен іншого монастиря просить преподобного Іоанна поділитися своїм багатим подвижницьким досвідом. І тоді святий пише свою безсмертну книгу «Лествіцю», що в перекладі означає «драбина», «сходини». Завдяки цій назві преподобний іменується Листвічником. Весь духовний шлях людини із глибин гріха до висот богоєднання святий Іоанн описав у вигляді сходження на 30 сходин, які ведуть із землі на небо. Ці 30 сходин є містичним наближенням душі до Бога. Лествіця охоплює все духовне життя християнина. Учінців ця книга століттями шанується після Євангелія, але і нам, мирянам, вона є великим скарбом. Одним із повчань, яке дає нам Лествіця, це те, що наш духовний розвиток відбувається поступово. Так як людина сходами може піднятись на високі поверхи, так і духовно ми поступово піднімаємось до Бога. Це нам важливо знати, бо інколи християни думають, що якщо не можуть постити, молитися, дотримуватися високих євангельських заповідей, то не варто і починати. Господь пояснює поступовість духовного життя у притчі про ріст насіння. Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння, і чи спить, чи стає він у день та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як. Бо зродить земля сама з себе, перше вруна, потім колос, а тоді повне збіжжя на колосі. А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива. Насіння – це євангельське слово, яке потрапляє в нашу душу. Це слово пробуджує нас від гріховного сну і кличе до спасіння, до покаяння. Ми починаємо жити духовним життям, молитися, постити, ходити в храм. Божа благодать освячує нашу душу, але зміни відбуваються поступово. Так, як і в рослини з притчі, спочатку з'являються зелені вруна, пізніше вони стають колосками і нарешті колосся наливається зерном. Так і християнин поступово вчиться молитві, посту, боротьбі з гріхом і іншим духовним вмінням. Бог не вимагає від нас абсолютної святості вже сьогодні, але Він змушує нас робити те, що нам під силу. Якщо ми ще не вміємо молитися, то духівник призначає нам читати всього кілька молитов вранці і ввечері. Далі всі молитви ранкові і вечірні. Через деякий час дозволяє читати акафісти, потім канони, псалтир, але все це поступово, з набуттям нами молитовного досвіду. Якщо ми не вміємо постити, то священник призначає для нас спочатку м'якший піст. А коли ми набуваємо досвіду посту, можемо тоді стримуватися суворіше. Якщо ми раз на рік ходимо до сповіді та причастя, то звичайно, що цього замало. Тоді духівник спочатку привчає нас сповідатися і причащатися 4 рази на рік у всі пости. А далі, коли трошки навчимось сповідатися і готуватися до святого причастя, призначає нам звичайний режим православного християнина – щомісяця приступати до цих великих таїнств. Тому не будемо журитися про те, що сьогоднішнє наше служіння Богу таке маленьке. Навчимося від преподобного Іоанна і будемо поступово, сходинка за сходинкою, долати це нелегке, але таке радісне сходження до Бога.
Православний календар.
В історії християнської духовності особливе місце займають твори письменників-аскетів, серед яких однією з найпопулярніших є книга Іоанна Синайського «Листвиця райська». Ще за життя автора вона стала бестселером, одним з найпоширеніших підручників духовного вдосконалення не лише для ченців, але й для мирян. «Листвиця» – це фактично єдина книга ігумена Синайського монастиря Іоанна, за винятком його листів до папи Григорія I – в якій він систематизував і описав свій досвід аскета. Вона відіграла величезну роль у розвитку православної духовності. За своїм значенням вона подібна до сповіді блаженного Августина у західному світі. Лаконічні, але промовисті відомості про святого лишив нам його сучасник, чернець Раївського монастиря Даниїл. Народився преподобний Іоанн у VI столітті. В 16 років прийшов у Синайський монастир до старця Мартирія, в якого навчався 19 років, а після його смерті був усамітнені ще 20. Згодом його обрали ігуменом, але через 4 роки він повернувся до самоти і відійшов в інший світ, коли йому виповнилося 80. Назва «Листвиця» вказувала на сюжет Старого Заповіту, коли праотець Яків у вісні побачив сходи, якими підіймались та спускались янголи. Образ сходів морального вдосконалення на той час вже був відомий в повчальній літературі з книг Іоанна Златоуста, Макарія Великого та інших. Іоанн Синайський у своєму оточенні відзначився вченістю, знав багато творів аскетів – Євагрія, Касіана, папу Григорія I та Григорія Арсилаїта. Тож його звернення до їх праць було даниною пошани. Основним же джерелом для написання книги стало святе письмо та особистий досвід. Чернече життя за Іоанном Синайським є шлях безперервного і тяжкого поступу по сходинах Бога і самопізнання. В своїй праці він розглядає людські вади і осмислює можливості їх усунення. Книга поділена на 30 розділів – сходинок за числом літ Ісуса Христа до хрещення і початку проповіді. 23 розділи книги описують гріхи та способи боротьби з ними, а решта 7 – чесноти та способи їх надбання. У першій сходинці розділі аскет звертається до звичайних людей. «Питали мене миряни, як ми, які живуть з жінками і заплутані житейськими турботами, можемо дійти досконалого християнського життя?» Я відповів їм: «Все добре, що тільки можете робити, робіть. Нікого не осуджуйте, не обкрадайте, нікому не говоріть неправди, ні перед ким не возвеличуйтеся, ні до кого не майте ненависті, не полишайте церковних зібрань, будьте милосердні до нужденних, нікого не спокушайте, не посягайте на чужу честь, зберігайте вірність дружинам вашим. Коли будете так робити, то будете недалеко від Царства Небесного». За Іоанном Синайським ідеал чернечого життя є мовчання і внутрішня свобода від гріховних пристрастей і недобрих думок, яка досягається за допомогою постійного духовного єднання з Ісусом Христом. «Листвиця» одразу стала настільною книгою для ченців. Тлумачення на неї написали ігумен Раївського монастиря Іоанн, Критський митрополит Ілля і патріарх Фотій, отці чернечого поступу Федір Студит та Ісааф Волоколамський посилались на неї як на кращу книгу для ченців. Цей твір виявив великий вплив на візантійську літературу. І з 9 століття Іоанн Синайський, за назвою своєї книги він став називатись «Листвичником», став вшановуватись Візантійською церквою як преподобний. Пам'ять його згадують в четверту неділю Великого посту.
Слово душпастиря.
Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 9. Прийшовши до учеників, побачив багато народу біля них і книжників, які сперечалися із ними. І відразу побачивши його, всі люди здивувалися і, підбігаючи, вітали його. Він запитав книжників, про що сперечаєтеся між собою? Один з натовпу сказав у відповідь учителю, я привів до тебе мого сина, що має духа німого. Де тільки нападе на нього, кидає його на землю, і він пускає піну і скригоче зубами своїми і ціпеніє. Я казав ученикам твоїм, щоб вигнали його, та вони не змогли. Він же, відповідаючи йому, сказав, о, роде невірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, приведіть його до мене. І привели його до нього. Побачивши його, дух стряснув його, він упав на землю і валявся, пускаючи піну. Ісус запитав батька його, скільки років, як це сталося з ним. Він сказав, з дитинства. Багато разів дух кидав його і в огонь, і у воду, щоб згубити його. Але якщо можеш, допоможи нам, змилосердься над нами. Ісус сказав йому, якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливе віруючому. І тут же скрикнув батько отрока, зі сльозами говорячи, вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Ісус, побачивши, що збігається народ, заборонив духові нечистому, сказавши йому, душі німий і глухий, я тобі повеліваю, вийди з нього і більше не входь у нього. І закричавши та сильно напружившись, вийшов. І він став наче мертвий, так що багато хто говорив, що він помер. Але Ісус, узявши його за руку, підняв його, і той устав. Коли Ісус увійшов у дім, ученики спитали його на самоті, чому ми не змогли вигнати його. І сказав їм, цей рід не може вийти інакше, як від молитви і посту. Вийшовши звідти, проходили через Галилею, і він не хотів, щоб хто довідався, бо навчав учників своїх, і говорив їм, що сина людського видано буде до рук людських, і вб'ють його, і вбитий будучи, він на третій день воскресне.
Дорогі брати і сестри, євангельське читання четвертої неділі Великого посту оповідає нам сьогодні про зцілення Ісусом Христом юнака, що був одержимий бісом. Ця оповідь переконує нас у важливості віри, молитви і посту. «Все можливе тому, хто вірує», – відповів Христос батькові, котрий привів до нього свого хворого сина. Зверну вашу увагу на три складових. Перша – власне сам сюжет оповідання. Ми чуємо на літургії, читаємо з вами в 9 розділі Євангелія від Марка про зцілення біснуватого хлопця. Картина була намальована досить страшна. Впавший ангел, біс, схоплює юнака, валить на землю, той пускає піну, скригоче зубами своїми, ціпеніє. Все це відбувається прямо на очах народу, і тут теж, навіть коли диво зцілення відбувається, досить страшно. Можливо, комусь із наших слухачів доводилося іноді бачити біснуватих і в сучасному житті, коли два міцних чоловіка намагаються підвести немічну стареньку або юну дівчину в монастирі або в храмі до чаші причастя. Вона раптом починає кричати явно не своїм голосом. І два, повторюю, дуже міцних чоловіка ледве справляються з тим, щоб це зробити. Такого роду мимовольний стан, коли супереч волі людини, коли вона вже не контролює своєї поведінки, може бути матеріалістичною свідомістю охарактеризований як рід психоматичної недуги. А от релігійна свідомість віруючої людини буде розрізняти стан власне хворобливості від стану одержимості падшими ангелами. Але для євангеліста, для тих, хто вірить Євангелію серйозно, безсумнівно, що реальність занепалих духів – це реальність, а не якась метафора зла, сьогоднішній євангельський уривок – не просто опис людських пристрастей,
Це стан невидимої війни, брані, яку доводиться вести кожній людині і яку добре було б вести свідомо. Тому що якщо ти усвідомлюєш, що є ті, хто тобі перешкоджають у доброму устрої внутрішнього духовного життя, то й ти підготовлений будеш до того, щоб розпізнати в своєму житті і бутті сили, які хочуть не просто заволодіти тобою, а й цілком погубити. Особливо це стається в тих випадках, коли людина свідомо йшла проти волі Божої, свідомо знаючи, в чому правда Божа. А щоб це знати, не обов'язково читати Біблію, досить просто знати і пам'ятати про природній моральний закон, який є в душі у кожного з нас написаний. Ось припустимо, всім відомо, що потрібно шанувати батька і матір, що неправильно красти і не можна безкарно і по злобі позбавляти життя іншої людини, або, припустимо, спокушати дружину іншої людини. То якщо ти йдеш проти цього закону свідомо, то можна опинитися в тому стані, в якому перебував юнак, описаний в сьогоднішньому євангельському уривку. І навіть якщо в гріховній одержимості, в пристрастях, людина не зв'язана настільки, щоб ціпеніти і скриготати зубами, вона внутрішньо відчуває безсилля щонебудь зробити з цією пристрастю, з гріхом, що нею володіє. Бажаючи визволитись від гріха, вона безсила. Навіть в такому стані є можливість вигукнути так, як вигукнув батько отрока: «Вірую, Господи, допоможи моєму невірству». Бо що каже людина, коли грішить? Говорить Богові: «Господи, не хочу тобі служити». Бог каже, щоб людина не мстилася, а вона відповідає, що мусить помститись. Господь говорить не брати чужі речі, а людина відповідає, що хоче їх брати, і вони їй потрібні. Господь настановляє людину, щоб покинула грішні нечисті практики, а людині подобаються нечисті насолоди і розкоші. Хтось своїм грішним життям відповідає Творцеві так, як фараон Моїсеєві: «Хто є Господь, щоб я слухав його і відпустив Ізраїля? Не знаю Бога і не відпущу Ізраїля». Бог чекає на людину, щоб вона наважилась виправити своє життя. «Наверніться і будете жити», – закликає пророк Єзекіль. Після зцілення біснуватого юнака апостоли запитали Христа на самоті: «Чому ми не змогли вигнати його?» Христос відповів: «Цей рід виганяється молитвою і постом». Ці слова особливо повинні бути близькими і зрозумілими для нас в священні дні Великого посту, коли церква закликає до подвигу стримання, покаяння і молитви. Як же потрібно молитись і постити? Слово Боже говорить: коли ти молишся, закрий двері серця свого, зосередься на тій бесіді, котру ведеш з Богом. Не говори нічого зайвого, не уподібнуйся нерозумним дітям, котрі просять у батьків пекучого вогню або гострого ножа. Коли молишся, не будь як лицемір, і ще, коли стоїш на молитві, прощай. Те саме можна сказати і у відношенні посту. Щоб піст був спасительним, він повинен бути не тільки обмеженням в їжі. Уставами старозавітнього пророка Ісаї Господь навчає, щоб, починаючи піст, ми розірвали союз з усякою неправдою, позбавились злоби, подали допомогу нужденному, очистили серце своє від злопам'ятства та лицемірства. Дорогі у Христі, прислухаючись сьогодні до слів Святого Євангелія, обдумаємо про ці важливі три чесноти в нашому житті – віру, піст і молитву. Чи ми належно їх практикуємо? Подякуємо й Господу за всі Його милості, котрими Він постійно обдаровує нас. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь.
Історія християнської церкви. Преподобний Бенедикт Нурсійський.
Кожен життєпис святого, окрім цікавих фактів і богословського спадку, несе у собі певний символ, в якому втілюється, як у кристалі, доля святої людини. Її духовний образ важливий для історії церкви. Приміром, святий Бенедикт Нурсійський часто зображується в тернах, в які він кинувся, щоб протистояти спокусам. Поряд із ним – кубок із змією, або ж кубок, що тріснув, хоча іноді він зображується цілим. Кубок цей обов'язково стоїть на книзі з чернечим статутом святого Бенедикта. Це саме той кубок, в якому зрадливі монахи піднесли були разом із вином отруту преподобному. Святий, перш ніж пити, прочитав над ним молитву, і кубок тріснув, отруйне вино вилилося. Така сила духу Бенедикта викрила і перемогла злий намір. І символ кола, як знак чогось довершеного, чи такого, що святий розриває, щоб потім знову встановити, присутній в іще одному переданні, пов'язаному із його отроцтвом. Народився преподобний Бенедикт Нурсійський 27 березня 480 року в знатній родині в італійському селищі Нурсія, що розташоване на північний схід від Рима. Нині це містечко Норма в Умбрії. Разом з ним побачила світ і його сестра-близнюк на ім'я Схоластика. Діти змалку пізнали світло Христового вчення і вирішили присвятити своє життя Богові. Так, коли 14-річного Бенедикта відправили батьки вчитися філософії і риториці до Рима, він не витримав римської марноти і перебрався до містечка Альфідена поблизу Вічного міста, де поселився при храмі святого Петра, намагаючись вести аскетичний спосіб життя. Якось, коли Бенедикт був на богослужінні, його годувальниця, неодмінна прислуга знатного юнака у ті часи, розбила керамічне сито, позичене у сусідів. Після служби Бенедикт побачив годувальницю у сльозах. Дізнавшись про причину її смутку, він склав докупи уламки сита і дивився на них доти, доки вони у його спогляданні не стали неподільними. Тоді юнак підняв сито зі столу, і воно виявилося цілим. Диво це так вразило альфідян, що вони повісили керамічне сито на брамі церкви святого Петра. Втім, дотримуватися аскези у місті Бенедиктові було непросто, і одного дня він потай від годувальниці і слуг утік у гори, у місцевість, яка тепер називається Субіако. Тут він зустрівся з монахом Романом і розповів йому про свій намір жити так, як це роблять отці пустельники у Єгипті чи Сирії. Роман постриг його у монахи. Бенедикт віднайшов собі печеру, до якої дістатися можна було лише на линві. Раз на тиждень Роман спускав линвою йому хліб та воду. В тій печері він провів 3 роки, поки там випадково його не знайшли пастухи. Розголос про аскетичний подвиг молодого ченця дійшов до сусідніх монастирів. І монахи-обителі Віковаро, довідавшись про його благочесність, запросили Бенедикта ігуменом. Він погодився, однак попередив їх.
Якщо витримаєте мене...
Та як же так? Витримаємо заради благодаті Божої. І не таке витримували.
Витримаємо.
Чому ж?
Мої правила життя дуже суворі і підкоряються лише одному принципові. Ora et labora.
Молись і працюй. І справді, усю діяльність преподобного можна звести до цих двох слів. Він не шкодував себе ані у подвижництві Господу, ані в роботі на благо монастиря, ані навчаючи дітей грамоті і святому писанню. І дуже скоро монахи заремствували і почали нарікати на Бенедикта. Якось під час трапези, коли преподобний сотворив над їжею хресне знамення, чаша з вином розкололася, неначе від удару каменем. Святий здогадався, що у чаші тій була отрута, і сказав:
«Хай помилує вас, милосердний Господь! Пощо ви вдалися до такого? Чи не казав я вам, що норови мої грізні і нечестивим не до снаги?»
І Бенедикт знову повернувся до своєї печери. Поступово біля нього стали селитися ті, кому по силам були його жорсткі правильники чернечого життя. За кілька років число братів виросло настільки, що святий Бенедикт розділив їх на 12 громад, кожна громада складалася з 12 ченців і мала свій окремий скит.
Багато поважних патрицій віддавало своїх дітей на виховання до святого Бенедикта. Так сенатор Еквіцій привів до нього свого сина Мавра, Тертул – свого сина Плаціда, і обидва ці вихованці Бенедикта стали згодом апостолами в Галії і Сицилії.
Фердинанд Григоровіус. Історія міста Рима у середні віки. Том 2, сторінка 7.
Слава про доброчесність Бенедикта ширилася по всій Італії. І ігумен сусіднього монастиря Флорентіус впав у заздрість, почав зводити наклепи на преподобного і став засилати до його обителі куртизанок, які намагалися спокусити монахів. Бенедикт змушений був у 528 році покинути обжиту місцину і біля містечка Монте-Касіно поміж Неаполем та Римом заснував новий монастир на ділянці землі, яку подарував римський сенатор Тертул. Там раніше було язичницьке капище. У свято Світлого Воскресіння Христового монахи зі співом скинули статую Аполлона і перебудували капище у християнський храм, освячений в ім'я святого Іоанна Хрестителя. Ця подія зображена флорентійським живописцем Лукою Сіньореллі у 1497-1502 роках на фресках монастиря Монте-Олівето-Маджоре у Тоскані, де представлене все життя святого Бенедикта. Зокрема, на одній з них відтворено момент, коли преподобний провіщає, що обитель Монте-Касіно буде вщент зруйнована через 14 століть. І справді, монастир було зруйновано практично до фундаменту 15 лютого 1944 року під час бомбардування американською авіацією. Однак за кілька років його було відновлено. І зроблено це було за фінансового сприяння італійського уряду, який, не дивлячись на жахливе післявоєнне становище, віднайшов кошти на відновлення монастиря Монте-Касіно. Річ у тім, що обитель Монте-Касіно і його перший ігумен Бенедикт відіграли визначальну роль у формуванні культури не лише Європи, а й всієї людської цивілізації. Створений Бенедиктом Чернечий Бенедиктинський статут «Регула Бенедикті» творчо увібрав у себе традиції старого гальського чернецтва отців-монастирників святого Августина та Східного Чернецтва, з яким Бенедикт познайомився через праці святого Василя Великого та святого Іоанна Касіана. Статут запроваджував щоденну працю на рівні з щоденною молитвою. Особливо важливим було те, що монахи своєю щоденною працею мали забезпечувати продуктами не лише обитель, але й довколишні села і містечка. Бенедиктинці відкривали школи для дітей, бібліотеки, в яких збиралися і переписувалися трактати античних учених. Преподобний сприяв розвою інтелектуальних вправ, наукових досліджень і релігійного мистецтва. Однак найбільше приділялася увага у статуті необхідності виховання у монахів смирення, яке Бенедикт вважав важливішим за найсуворішу аскезу. Слово «мій» Бенедикт замінив у своєму монастирі на слово «наш». Таким чином, статут Бенедикта не лише започаткував функціонування ордену його імені, який на сьогодні налічує 352 обителі на всіх континентах світу, але й став школою праведності і тим засобом, що допомагав творити духовну і матеріальну культуру середньовіччя. Папа Пій XII назвав святого Бенедикта батьком Європи, а папа Павло VI проголосив преподобного у 1964 році заступником Заходу. І нині слова «бенедиктинський труд» означають працю зосереджену, розумну, ретельну. І нині, як каже прислів'я,
«завдяки своєму статуту, будучи мертвим, Бенедикт промовляє».
Втім, Бенедикт був не лише практиком і будівничим монастирського життя, він був неабияким містиком і провидцем. Коли він молився перед розчахнутим у ніч вікном, весь світ немовби збирався у один сонячний промінь. Святий Бенедикт – видатний патріарх Західного Чернецтва, покровитель мідників, вчителів, школярів та помираючих, спочив 21 березня 543 року. Він провістив свою смерть за 6 днів до неї і велів приготувати могилу. На 6-й день він попросив, щоб віднесли його до каплиці, де він причастився тіла і крові Господньої. Коли ж прийшла остання мить його життя, він підвівся, показуючи силу духу над тілесами, підніс до неба руки і зі словами молитви віддав Богові душу. У ту ж мить люди, що перебували в околицях обителі, побачили стежку, що пролягла від каплиці, де приставився святий, до неба. Та стежка сяяла, освітлена нещисленними світильниками. Прекрасний янгол, що стояв на ній, промовив до людей:
«Це стезя, якою улюблений Господом Бенедикт зійшов на небеса».
Преподобний Бенедикт Нурсійський. Українське радіо.
Звернення Волинської духовної консисторії Української православної церкви Київського патріархату до всіх віруючих волинян. Єднаємося у спільній молитві за перемогу і мир. Дорогі браття і сестри, кожен із нас має у серці біль і скорботу, адже 3 роки вже триває війна на Донбасі. Надія на швидке її завершення, на жаль, не виправдалась. У відповідь надії сепаратистів і загарбників зріс патріотичний настрій нашого народу по всій Україні. ми згуртувалися та вберегли країну від більшого кровопролиття. Проте час притупив нам відчуття небезпеки. Ми вже ніби змирилися з таким станом справ, але це заспокоєння небезпечне. Це все одно, якби хворий не бажав одужати, а готовий лише терпіти недугу. Або ж якби недбайливий господар махнув рукою на один зруйнований причілок своєї хати, бо, мовляв, другий же цілий, жити можна. Однак Україна – це наш єдиний спільний дім, і страждання Донбасу – наші спільні страждання. Його не можна відрізати, його треба повернути, перев'язати, зцілити. Віруючі люди твердо знають, що в усьому належить найбільшу надію покладати на Бога. У Біблії сказано: «Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі. Коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа». Звичайно ж, усі ці роки ми молилися за мир у нашій вітчизні, тож віримо, що Всевишній зглянувся на ці благання і не допустив великої війни. Але тепер потрібно подвоїти і потроїти наші прохання до Царя Небесного, який стоїть над усіма можновладцями, законними і самозваними, над усіма військовими стратегами, на Всевишнього наше уповання. Тож Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала всіх віруючих людей до спільної молитви по всій території України та країнах українського поселення за перемогу і встановлення справедливого миру. До цього закликав також патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. За почином Української Православної Церкви Київського Патріархату таке моління має відбутися в нашому обласному центрі. Отже, 2 квітня в неділю о 13 годині на театральному майдані перед фотостендом Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО відбудеться молебень за участю митрополита Луцького і Волинського Михаїла, представників інших конфесій. Також Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій та наш патріарх закликали наступний день, 3 квітня, провести в особистому посту. Хто може, нехай постує протягом дня, не споживаючи їжі, або хоча б до середини дня. Просимо вас, дорогі брати і сестри, відгукнутися на ці заклики, посилити свої молитви за мир і в храмах, і вдома, а за змогою прибути до Луцька на зазначений час. Не сумніваємося, Бог чує благання своїх дітей. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.